ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอังกฤษเตือนผู้มีประวัติแพ้รุนแรงเลี่ยงวัคซีนต้านโควิด-19 แคนาดารับรองวัคซีนโควิดของไฟเซอร์เป็นประเทศที่3สื่อคาดว่านายโจไบเดนเตรียมประกาศชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกระทรวงการเคหะรวมทั้งสภาล่างสหรัฐผ่านร่างกฎหมายกลาโหมฉบับป้องกันการวีโต้จากประธานาธิบดีทรัมป์แล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่โรงพยาบาลในสหรัฐเรียกตัวพยาบาลวัยเกษียณกลับมาช่วยรับมือโควิด-19ข่าวธุรกิจนะครับมีเรื่องที่เศรษฐกิจสหรัฐรอความหวังจากแผนช่วยเหลือจากรัฐบาลและการอนุมัติวัคซีนโควิด-19รวมทั้งญี่ปุ่นอุดหนุนงบประมาณพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยหาคู่แก้ปัญหาอัตราการเกิดใหม่หดตัวส่งท้ายวันนี้นะครับโควิด-19ช่วยสร้างรูปแบบใหม่สำหรับการพบปะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาแบบที่เรียกว่า outdoor therapy จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวแรกวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าองค์กรกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของอังกฤษหรือ MHRA ออกคำแนะนำไม่ให้ผู้ที่มีประวัติแพ้รุนแรงรับวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์และบริษัทไบโอเอ็นเทคนะครับหลังจากมีผู้รับวัคซีน2รายแสดงอาการข้างเคียงหลังจากรับวัคซีนในวันแรกที่อังกฤษเริ่มให้วัคซีนแก่ประชาชนสตีเฟนโพวิสผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของระบบประกันสุขภาพอังกฤษหรือ NHSระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ของ NHS 2คนมีอาการแพ้รุนแรงนะครับสืบเนื่องมาจากการรับวัคซีนดังกล่าวซึ่งขณะนี้กำลังฟื้นตัวจากอาการที่ว่านี้โดยพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนหลายพันคนที่ได้รับวัคซีนชุดแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทาง MHRA ระบุนะครับว่าจะให้ความสำคัญกับการสืบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับการแพ้ดังกล่าวเป็นอันดับแรกในขณะที่ทางบริษัทไฟเซอร์และบริษัทไบโอเอ็นเทคก็ระบุว่าจะสนับสนุน MHRA ในการสืบสวนข้อมูลเพิ่มเติมเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว MHRA เป็นหน่วยงานแรกของโลกนะครับที่รับรองวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ในขณะที่ทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA และองค์การยาของสหภาพยุโรปหรือ EMA ก็กำลังประเมินข้อมูลของวัคซีนตัวนี้อยู่ทางไฟเซอร์ระบุนะครับว่าการทดสอบวัคซีนขั้นสุดท้ายไม่ได้มีการทดลองกับกลุ่มคนที่มีประวัติแพ้วัคซีนรุนแรงทางด้าน MHRA ก็ได้ออกแนวทางการให้วัคซีนฉบับใหม่แก่บุคลากรทางการแพทย์เช่นกันนะครับโดยแนะนำว่าผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนยาหรืออาหารอย่างรุนแรงหรือผู้ที่ได้รับคำแนะนำให้ใช้เครื่องฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติไม่ควรได้รับวัคซีนที่ว่านี้นอกจากนี้ยังควรเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพในหน่วยให้วัคซีนทุกหน่วยด้วยทั้งนี้อังกฤษเริ่มให้วัคซีนแก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า80ปีผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรกนะครับโดยผู้สูงอายุนั้นมักพบอาการแพ้อาหารน้อยกว่าและมีผลข้างเคียงจากวัคซีนน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับขณะเดียวกันนะครับสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของแคนาดาหรือ Health Canada ประกาศรับรองวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนชาวแคนาดาในสัปดาห์หน้าHealth Canada แถลงในวันพุธนะครับว่าหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคแล้วสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติได้ยืนยันว่าประชาชนแคนาดานั้นสามารถมั่นใจในวัคซีนโควิด-19 ได้นะครับเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดกล่าวว่าวัคซีนของไฟเซอร์ชุดแรกจะมาถึงศูนย์แจกจ่ายวัคซีนทั้ง14แห่งในสัปดาห์หน้าและภายในปีนี้แคนาดาจะได้รับวัคซีนมากกว่า 200,000 โดสจากยอดสั่งซื้อทั้งหมด6ล้านโดส แคนาดาถือเป็นประเทศที่3นะครับต่อจากอังกฤษและบาเรนที่อนุมัติให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์และคาดว่าทางการแคนาดาจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับชาวแคนาดาได้ในสัปดาห์หน้าปัจจุบันแคนาดานั้นมีจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมราว 436,000 คนและเสียชีวิตราว 13,000 คนนะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระบุเมื่อวันพุธว่าวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทซิโนฟาร์มบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติจีนมีประสิทธิผลอยู่ที่ 86% ในการป้องกันโรคจากโคโรนาไวรัสในระยะปานกลางและระยะรุนแรงนะครับทั้งนี้ UAE เข้าร่วมการทดลองวัคซีนขั้นสุดท้ายของซิโนฟาร์มเมื่อเดือนกันยายนโดยการทดลองนี้มีอาสาสมัคร 31,000 คนจาก125ประเทศเข้าร่วมนอกจากนี้ทาง UAE ยังอนุญาตให้มีการใช้วัคซีนของซิโนฟาร์มเป็นการฉุกเฉินสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วนะครับแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขของ UAE จะระบุว่าไม่มีข้อกังวลถึงความปลอดภัยของวัคซีนจากจีนแต่แถลงการของกระทรวงก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดของผลการทดลองเช่นมีอาสาสมัครกี่คนที่ได้รับวัคซีนจริงและมีกี่คนที่ได้รับวัคซีนหลอกหรือวัคซีนตัวนี้จะมีผลข้างเคียงหรือไม่อย่างไรนะครับถึงกระนั้นทางการ UAE ยืนยันว่าความสำเร็จของการทดลองวัคซีนจะปูทางไปสู่การให้วัคซีนแก่ประชาชนจำนวนมากและการกลับมาเปิดเศรษฐกิจได้อีกครั้งความคืบหน้าของวัคซีนครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นนะครับในการเอาชนะโคโรนาไวรัสที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้ว 1,500,000 คนและมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า68,200,000 คนด้วยกันครับครับและขณะนี้โรงพยาบาลในสหรัฐที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัสเข้ารักษาตัวจำนวนมากกำลังพยายามชักจูงให้บรรดาแพทย์และพยาบาลยกเลิกความคิดที่จะเกษียณอายุนอกจากนี้ยังรับสมัครนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตรวมทั้งเสนอเงินเดือนสูงเพื่อโน้มน้าวพยาบาลเหล่านั้นนะครับในความพยายามบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสอย่างรวดเร็วในประเทศสหรัฐทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และทำให้บรรดาศูนย์การแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างเหน็ดเหนื่อยและมีอาการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในระบบการแพทย์นี้ทำให้มีการประกาศเตือนจากนายแพทย์โรเบิร์ตเรดฟิลด์ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ว่าในเดือนธันวาคมมกราคมและกุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์สาธารณสุขของสหรัฐผู้ประกันรัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างเช่นวิสคอนซินและเนบราสกาพยายามหาหนทางให้พยาบาลเกษียณอายุกลับมาทำงานได้ง่ายขึ้นรวมถึงการยกเว้นข้อกำหนดเรื่องใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆแม้ว่าจะเป็นการยากนะครับที่จะชักจูงพยาบาลที่มีอายุมากแล้วซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆโดยพยาบาลผู้เกษียณอายุแล้วบางคนกลับมาทำงานที่ไม่ต้องดูแลผู้ป่วยโดยตรงเพื่อให้แพทย์และพยาบาลคนอื่นๆมีเวลาดูแลผู้ป่วยมากขึ้นที่รัฐไอโอวามีการใช้ใบอนุญาตฉุกเฉินชั่วคราวสำหรับพยาบาลใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านการศึกษาของรัฐแต่ยังไม่ได้สอบใบอนุญาตโรงพยาบาลในรัฐมินนิโซตาบางแห่งนะครับเสนอการฝึกงานในช่วงฤดูหนาวแก่นักศึกษาพยาบาลเพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจะฝึกงานกันในช่วงฤดูร้อนแต่ถูกยกเลิกไปในปีนี้เนื่องจากโควิด-19พยาบาลทีน่าควานแฮมแห่งโรงพยาบาลเมโธดิสในเมืองมินนิแอโพลิสกล่าวนะครับว่าทางโรงพยาบาลจะรับนักศึกษาฝึกงาน25คนเป็นเวลา 1-2 เดือนเพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19แม้ว่างานบางอย่างจะยังคงอยู่นอกเหนือข้อจำกัดอย่างเช่นการใส่สายน้ำเกลือหรือว่าสายสวนปัสสาวะก็ตามและว่าพยาบาลเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในบทบาทของพวกเขาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลที่ปลอดภัยและดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลันดอนบราวน์อายุ20ปีจากเมืองเดอร์มอยส์รัฐไอโอวานักศึกษาพยาบาลปีสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตาสเตทที่เมืองแมนคาโตเพิ่งเข้ารับการฝึกงานที่มายโอคลินิกเฮลท์ซิสเต็มโดยเขาได้รับมอบหมายฝึกงานในศูนย์ศัลยแพทย์ของแผนกกุมารเวชแต่ก็อาจจะต้องเจอกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยบราวน์ตั้งใจแน่วแน่นะครับที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในฐานะพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณปู่วัย90ปีของเขาติดโควิด-19 และเสียชีวิตลงเมื่อไม่นานมานี้ เขาเล่าว่าเจ้าหน้าที่ดูแลคุณปู่ของเขาอย่างดีมากและตนเองก็อยากที่จะดูแลครอบครัวของผู้อื่นให้ได้แบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันอนิตานิโคสันรองคณบดีฝ่ายหลักสูตรระดับปริญญาตรีกล่าวว่าวิทยาลัยพยาบาลของมหาวิทยาลัยไอโอวาพยายามที่จะดึงผู้สำเร็จการศึกษาให้เข้าทำงานอย่างรวดเร็วโดยการส่งใบรับรองการศึกษาไปยังคณะพยาบาลศาสตร์ไอโอวาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พวกเขาได้รับใบอนุญาตเร็วขึ้นหลังจบการศึกษาเธอกล่าวนะครับว่ายิ่งสามารถส่งบัณฑิตใหม่ให้ออกไปทำงานได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการดีมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงแต่พยาบาลเท่านั้นที่เป็นที่ต้องการในขณะนี้แพทย์เองก็เป็นที่ต้องการด้วยเช่นเดียวกันนายแพทย์จอร์เจสเบนจามินกรรมการบริหารของสมาคมสาธารณสุขแห่งสหรัฐกล่าวว่าแม้ตอนนี้เขาจะไม่ได้รักษาผู้ป่วยแล้วแต่ก็ได้รับอีเมลมากมายที่ขอให้เขาเดินทางไปช่วยงานในห้องฉุกเฉินตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเช่นกันผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์ไปฟังข่าวกันต่อนะครับสื่อในสหรัฐรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดคณะทำงานของนายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ว่านายไบเดนนั้นตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรัฐโอไฮโอมาเซียฟัชให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและพัฒนาชุมชนรวมทั้งเลือกทอมวิลแซกให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับส.ส.มาเซียฟัชอดีตประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาเชื้อสายแอฟริกันเพิ่งชนะเลือกตั้งเป็นสมัยที่7และเป็นผู้แทนของเขตปกครองที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำในรัฐโอไฮโอนายไบเดนเชื่อว่าส.ส.ฟัชจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญของชนชั้นแรงงานโดยเฉพาะในด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูกรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้แก่คนยากจนในอเมริกาหลังจากมีรายงานข่าวว่าเธอจะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะส.ส.ฟัชกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าถือเป็นเกียรติและสิทธิพิเศษที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีของนายไบเดนแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการก็ตามทางด้านนายทอมวิลแซกผู้ที่คาดว่าจะได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรคนใหม่เคยดำรงตำแหน่งเดียวกันนี้ในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นเวลา8ปีรวมทั้งเคยเป็นผู้ว่าการรัฐไอโอวาเป็นเวลา2ปีนะครับความท้าทายในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐในขณะนี้ก็คือการแก้ไขวิกฤตด้านอาหารที่มาพร้อมกับการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ผ่านมานายไบเดนได้เลือกบุคคลที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและสีผิวให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆในคณะรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐที่จะเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการในเดือนหน้ารวมทั้งว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่พลเอกรอยออสตินอดีตผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐซึ่งจะกลายมาเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกในตำแหน่งดังกล่าวหากได้รับการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง150จุดปิดที่3024จุดNASDAQ ลดลง244จุดปิดที่ 12,339 จุด Standard & Poor's ลดลง38จุดปิดที่ 3,665 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,842 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาทกับ3สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติรับรองร่างกฎหมายกลาโหมฉบับใหม่แม้จะมีคำขู่จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะทำการวีโต้โดยวุฒิสภาจะต้องรับช่วงพิจารณารายละเอียดต่อท่ามกลางการจับตาดูว่าสมาชิกสภาสูงจะเลือกยอมทำตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐหรือเดินหน้าผ่านกฎหมายนี้ออกมาครับสมาชิกสภาร่างสหรัฐมีมติ335ต่อ78เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเพื่อผ่านงบประมาณ 731,000 ล้านดอลลาร์สำหรับกิจการด้านกลาโหมซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะใช้สิทธิ์วีโต้หากสมาชิกสภาคองเกรสไม่ยอมทำการแก้กฎหมายที่ให้การคุ้มครองผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์หลังผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันอ้างว่าบรรดาบริษัทเหล่านี้แสดงความมีอคติต่อตนตลอดการหาเสียงการเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความออกมาเมื่อวันอังคารด้วยว่า ตนจะทำการวีโต้กฎหมาย National Defense Authorization Act หรือ NDAA ที่อ้างว่ามีเนื้อหาอ่อนมากหากสภาคองเกรสไม่ยอมถอนมาตรา230ออกจากกฎหมายกำกับกิจการสื่อสารที่ช่วยไม่ให้บริษัทเช่น Twitter และ Facebook รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อื่นๆต้องรับผิดชอบเนื้อหาที่ถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มของตนผู้นำสหรัฐยังต้องการให้สภาคองเกรสถอนบทบัญญัติในร่างกฎหมายกลาโหมที่เปิดทางให้มีการเปลี่ยนชื่อฐานทัพซึ่งเป็นชื่อของอดีตผู้นำสมาพันธรัฐฝ่ายใต้ในยุคสงครามกลางเมืองอย่างไรก็ตามผู้นำในสภาคองเกรสไม่สนใจคำขู่นี้ครับและยืนยันที่จะเดินหน้าผ่านร่างกฎหมายกลาโหมฉบับใหม่ที่มีข้อกำหนดปรับขึ้นค่าตอบแทนสำหรับทหารสหรัฐและอนุญาตให้ดำเนินโครงการทหารด้านอื่นๆด้วยทั้งนี้ผลการลงมติของสภาล่างสหรัฐแสดงให้เห็นว่ามีสมาชิกกว่า 80% ที่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดที่ระบุว่าต้องมีสมาชิกอย่างน้อย2ใน3ลงมติเห็นชอบเพื่อลบล้างคำสั่งวีโต้โดยประธานาธิบดีครับลิซเชนีสมาชิกสภาล่างสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐไวโอมิงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการขู่วีโต้เพราะหากเกิดขึ้นจริงสภาผู้แทนราษฎรจะทำการลบล้างการวีโต้นั้นได้อยู่ดีครับมาติดตามเรื่องผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ครับโดยเศรษฐกิจของสหรัฐที่อยู่ในสภาพถูกกดดันหนักจากวิกฤตครั้งนี้กำลังเฝ้ารอความหวังจากแผนช่วยเหลือของรัฐบาลและการอนุมัติใช้วัคซีนต้านโควิด-19 มาเป็นแรงหนุนให้ข้ามผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ขณะที่เทศกาลวันหยุดส่งท้ายปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวอเมริกันมักเดินทางไปใช้เวลากับครอบครัวเข้าใกล้มาเรื่อยๆและอาจหมายถึงความเสี่ยงของอัตราการติดเชื้อที่จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมลงมติรับรองกฎหมายงบประมาณชั่วคราวอายุ1สัปดาห์เพื่อให้เวลากับสมาชิกสภาคองเกรสหาข้อสรุปแผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 รอบใหม่ขณะที่สถานการณ์ในหลายพื้นที่ของประเทศกลับมารุนแรงขึ้นและตัวเลขเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อใหม่ในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,259 รายและ 25,661 รายต่อวันตามลำดับครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกโจแมนชินจากพรรคเดโมแครตบอกกับสำนักข่าว CNN ว่าตนคาดหวังที่จะเห็นสมาชิกสภาคองเกรสจากทั้งสองพรรคร่วมถกเพื่อหาข้อสรุปรายละเอียดส่วนใหญ่ถึงราว 90% ของร่างกฎหมายช่วยเหลือใหม่ให้ได้ภายในวันพุธครับการถกรายละเอียดของแผนช่วยเหลือรอบใหม่ระหว่างสองพรรคเท่าที่ผ่านมายังติดอยู่ที่ประเด็นการช่วยเหลือสำหรับผู้เดือดร้อนทั้งจากรัฐบาลในแต่ละรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นในช่วงที่ชาวอเมริกันหลายล้านคนต้องตกอยู่ในภาวะว่างงานจนทำให้อัตราว่างงานของประเทศอยู่ที่ระดับ 8.4% แล้วครับและปิดท้ายในวันนี้รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนส่งงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้หนุ่มสาวพบรักในยุคที่อัตราการเกิดในประเทศหดตัวอย่างหนักต่อเนื่องครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ในญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมาลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดราว 865,000 คนซึ่งเป็นการหดตัวจากปีก่อนหน้า 5.8% โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวเลขนี้ต่ำลงคือการที่ชาวญี่ปุ่นแต่งงานกันน้อยลงขณะที่อายุของคู่สมรสในยุคนี้กลับสูงขึ้นกว่าในอดีตและเนื่องจากสังคมญี่ปุ่นคุ้นเคยกับการแนะนำการจัดหาคู่กันมานานรัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งตัดสินใจหันลองมาใช้ระบบหาคู่ที่ผูกกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการช่วยให้คนพบรักกันแล้วแต่ส่วนใหญ่จะใช้ตัวแปรพื้นฐานเพียงเรื่องของรายได้และอายุซึ่งทำให้เกิดการจับคู่กันได้ไม่มากเท่าใดแต่หนังสือพิมพ์โยมิยุริชิมบุนรายงานว่าล่าสุดรัฐบาลกลางญี่ปุ่นอนุมัติงบประมาณกลางที่จะช่วยยกระดับระบบดังกล่าวเพื่อชาวญี่ปุ่นพบเนื้อคู่ได้มากขึ้นแม้ว่าปัจจัยด้านรายได้หรืออายุจะไม่เข้ากันก็ตามครับตัวแปรใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ AI ช่วยหาคู่นั้นประกอบด้วยประเด็นเช่นงานอดิเรกและข้อมูลด้านอื่นๆที่ทำให้ผลลัพธ์การจับคู่มากขึ้นทั้งนี้รัฐบาลกลางญี่ปุ่นประกาศจะช่วยรับผิดชอบราว 60% ของต้นทุนการพัฒนาระบบ AI ที่ล้ำสมัยขึ้นซึ่งจะมาจากงบประมาณ 2,000 ล้านเยนที่วางไว้เพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดอันตกต่ำในปีงบประมาณหน้าครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับกลับมาที่เรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 อีกครั้งนะครับทีมสัตวแพทย์ในสเปนรายงานเมื่อวันอังคารว่าตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสในสิงโต4ตัวในสวนสัตว์นครบาร์เซโลนาประเทศสเปนโดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสิงโตทั้ง4ตัวนี้ได้รับเชื้อมาอย่างไรนะครับแม้ว่าจะมีผู้ดูแลสวนสัตว์2คน ตรวจพบเชื้อไวรัสไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ตามสิงโตที่ติดเชื้อทั้ง4ตัวนั้นประกอบด้วยสิงโตเพศเมีย3ตัวนะครับและเพศผู้1ตัวถือเป็นกรณีที่2ที่พบเชื้อโคโรนาไวรัสในสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่หลังจากพบเสือ4ตัวและสิงโต3ตัวติดเชื้อไวรัสที่สวนสัตว์บรอนซ์ในนครนิวยอร์กเมื่อเดือนเมษายนสิงโตเหล่านั้นมีชื่อว่าซาร่านิม่ารันรันซึ่งอายุ6ปีเท่ากันและคิอัมเบ้อายุ4ปีพวกมันถูกตรวจหาเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่ใช้ตรวจหาเชื้อกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เมื่อเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาเริ่มแสดงอาการติดเชื้อไวรัสทางสวนสัตว์บาร์เซโลนาระบุในแถลงการว่าสิงโตทั้ง4ตัวได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์โดยมีอาการเล็กน้อยคล้ายอาการไข้หวัดใหญ่แบบไม่รุนแรงทางสวนสัตว์ระบุด้วยว่าเหล่าสิงโตไม่แสดงอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบนอีกต่อไปแต่ยังมีอาการไอและจามเล็กน้อยซึ่งทางสัตวแพทย์มั่นใจว่าเชื้อไวรัสจะไม่ระบาดไปยังสัตว์ตัวอื่นเนื่องจากสิงโตทั้ง4ตัวนี้ไม่ได้ติดต่อสัมผัสกับสัตว์ตัวอื่นในสวนสัตว์แต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักจิตวิทยาที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านจิตบำบัดก็เหมือนคนในวงการอื่นๆนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และต้องปรับตัวโดยเฉพาะในเรื่องการพบปะกับคนไข้หรือผู้ที่ขอรับคำปรึกษาในคลินิกหรือสำนักงานซึ่งเป็นสถานที่ปิดและอากาศระบายถ่ายเทได้ไม่ดีนักแต่วันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานของ CNN เกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกใหม่ของการให้คำปรึกษาแก่คนไข้แบบที่เรียกว่า Outdoor Therapy มาเสนอส่งท้ายครับ
หลังจากที่เกิดโรคระบาดใหญ่แล้วคุณอเล็กซานดราทาวตี้นักเขียนสตรีคนหนึ่งในนครนิวยอร์กผู้เคยพบปะกับนักจิตบำบัดแบบตัวต่อตัวตัดสินใจว่าวิธีดังกล่าวไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามรวมทั้งสถานที่อาจทำให้มีการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้โดยไม่รู้ตัวดังนั้นคุณทาวตี้จึงขอพบกับนักจิตบำบัดที่สนามหลังบ้านแทนคุณทาวตี้ไม่ได้เป็นคนเดียวในยุคนี้นะครับที่รู้สึกไม่สบายใจกับการพบปะใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าในสถานที่ปิดและนักจิตวิทยานักจิตบำบัดรวมถึงที่ปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวก็พยายามหาวิธีและสถานที่ใหม่ๆสำหรับพูดคุยสนทนากับลูกค้าหรือคนไข้ของตนเช่นกันโดยรูปแบบหรือสถานที่ดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือ outdoor therapy หรือการใช้สถานที่กลางแจ้ง teletherapy หรือการพบปะแบบออนไลน์และ Eco-Therapy คือการใช้ธรรมชาติเป็นฉากหลังครับสำหรับ Outdoor Therapy หรือการพบปะในที่กลางแจ้งนั้นแต่ละคนจะสามารถถอดหน้ากากได้ถ้ามีระยะห่างมากพอแต่คุณทัตยาน่าโคโรคอฟนักจิตบำบัดในรัฐนอร์ทแคโรไลนาบอกว่าการถอดหน้ากากสำคัญมากกว่าการลดความอึดอัดลงเพราะจะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถสังเกตการแสดงออกทางสีหน้าจากคนไข้ของตนได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการนัดพบแบบ outdoor เช่นในสวนสาธารณะหรือที่สนามหลังบ้านนี้อาจมีปัญหาได้ในแง่ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าอาจมีคนที่ผ่านไปมาได้ยินเรื่องราวที่สนทนากันและสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นฝนหิมะความร้อนความหนาวหรือแม้กระทั่งเสียงก่อสร้างและสัตว์ต่างก็อาจทำให้สมาธิต้องเสียไปได้เช่นกันวิธีที่2ของทางเลือกการให้คำปรึกษาคือเทเลเทอราปีโดยการใช้โปรแกรมอย่างเช่น Zoom หรือ Microsoft Teams ถึงกระนั้นก็ตามแม้จะควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าแต่ข้อด้อยของวิธีนี้ก็คือทำให้ทั้งสองฝ่ายขาดความรู้สึกว่าได้พบกันแบบตัวเป็นทีนี้ก็มาถึงวิธีที่3ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Outdoor Therapy นั่นเองแต่อาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องช่วยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า Eco Therapy โดยสถานที่อาจจะเป็นสวนป่าเขตอุทยานหรือที่ชายหาดก็ได้เพราะเป็นที่เชื่อกันว่าธรรมชาตินั้นช่วยลดคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนของความเครียดลงได้ครับที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาบางคนใช้วิธีนัดกับคนไข้ที่จุดเริ่มต้นของทางเดินในป่าแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงจุดซึ่งทั้งสองฝ่ายรู้สึกพอใจร่วมกัน ซึ่งการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาท่ามกลางธรรมชาตินี้นอกจากจะช่วยเป็นหลักประกันเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วบางครั้งนักจิตวิทยายังใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมอย่างเช่นให้คนไข้พิงต้นไม้ใหญ่เพื่อสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับความสนับสนุนและความช่วยเหลือในชีวิตของคนเราหรืออาศัยเสียงของธรรมชาติอย่างเช่นเสียงนกร้องช่วยกระตุ้นความคิดให้พรั่งพรูออกมาเป็นต้นครับแต่ก็เป็นธรรมดาของสัจธรรมแห่งชีวิตนะครับซึ่งทุกอย่างที่มีข้อดีก็ย่อมมีข้อด้อยตามมาเพราะว่าคุณเลสลีย์สกาลีเอทีนนักจิตวิทยาคลินิกและเป็นอีโคเทอราปิสต์คนหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียเตือนว่าการจะใช้ธรรมชาติเป็นฉากหลังของการช่วยบำบัดนั้นที่ปรึกษาต้องคำนึงว่าตนมีทักษะที่จำเป็นเพียงพอหรือไม่และทักษะที่ว่านี้ก็มีตั้งแต่ทักษะความสามารถในการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและอยู่ห่างไกลมือหมอไปจนถึงทักษะในการหาทิศและนำทางถ้าเกิดหลงป่าขึ้นมารวมทั้งทักษะในการเอาชีวิตรอดถ้าเกิดภัยธรรมชาติอย่างไม่คาดฝันนั่นเองครับท้ายที่สุดคุณเลสลีย์สกาลีเอทีนักจิตบำบัดผู้ได้รับการรับรองด้านอีโคเทอราปีเตือนว่าคนเรานั้นมีบุคลิกภาพแตกต่างกันไปและมีรูปแบบของการเรียนรู้ที่ต่างกันด้วยดังนั้นอีโคเทอราปีหรือการบำบัดแบบอาศัยธรรมชาติเข้าช่วยจึงอาจไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนไปแต่อาจจะใช้ได้ผลมากกว่าสำหรับคนที่เรียกว่าเป็น extrovert หรือผู้ที่ชอบปัจจัยภายนอกรอบๆตัวและเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้ดีด้วยการสัมผัสจับต้องและการเคลื่อนไหวครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ